Acum vreo 20 de ani erați consilierul președintelui Republicii Moldova. Astăzi, dacă ați fi consilierul premierului care urmează să întreprindă o vizită la Moscova, ce l-ați sfătui să discute pe marginea subiectului transnistrean?
Eu l-aș sfătui să inventeze vreun motiv ca să nu plece la Moscova, să-i adune pe juriștii, puținii juriști în Republica Moldova și să apeleze la ajutorul din partea Uniunii Europene și Statele Unite, tot să-i ofere niște juriști, ca acești juriști să treacă în revistă toată lista de probleme care există în relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă și să pregătească acele modificări ale cadrului juridic existent în Republica Moldova, care ar putea să servească drept argument în cadrul unui dialog civilizat, corect, bazat pe interesele naționale a Republicii Moldova și pe idee de parteneriat strategic care este fixată în programul de guvernare cu Federația Rusă.
Oricum, premierul va merge la Moscova într-o vizită de 3 zile. Problema transnistreană, am înțeles că va fi pe agenda dialogului politic. Va discuta și cu omologul său Medvedev, dar și cu președintele rus Putin soluționarea crizei transnistrene. Ce va spune premierul și ce vor spune partenerii ruși despre identificarea unei soluții durabile pentru Transnistria?
Eu nu cred că există criza transnistreană. Există un conflict între proiectul de edificare a statului Republica Moldova și Federația Rusă, care nu dorește ca Republica Moldova să fie un stat suveran, integru și neutru. Și în situația aceasta, eu cred că prim-ministrul Republicii Moldova, în primul rând, nu trebuie să porcea de la cederi unilaterale și nejustificate, așa cum s-a procedat timp de 22 de ani. Cu tot respectul față de șarmul doamnei Nina Ștanski și tinerețea domnului Șefciuc, ei nu reprezintă populația din raioanele de est al Republicii Moldova, ci în pofida faptului că au trecut prin niște proceduri care de unii sunt considerate alegeri, ei, ca și predecesorii lor, continuă a fi marionete ale Federației Ruse. Ei nu sunt lideri. Dar eu vreau să revin la relațiile cu Federația Rusă. Este o listă de probleme.
Ce cedere ar mai putea face Chișinăul din moment ce, nu știu ce se mai poate ceda?
Există un statut incert al obiectivelor economice privatizate în mod ilegal de Federația Rusă, de capitalul public și cel privat, în raioanele de est ale Republicii Moldova. Chiar la 10 iulie curent, un asistent al lui Rogozin, fiind la Tiraspol, a discutat această problemă cu administrația de la Tiraspol și Piotr Stepanov a spus că experții ruși au exprimat dubiile vis-a-vis de posibilitatea atragerii investițiilor din momentul când procedura de privatizare în stânga Nistrului nu are o acoperire juridic și că acest subiect trebuie să fie discutat la masă de negocieri cu participarea mediatorilor. Stepanov a recunoscut acest lucru. Chișinău nici nu încearcă să utilizeze acest argument în dialog cu Federația Rusă, în special în situația când Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 2 legi vis-a-vis privatizare în stânga Nistrului care se bat cap în cap, 2 legi în lipsa unei poziții tranșante a alianței. Aceasta este o scăpare foarte mare că statul Republica Moldova nici nu încearcă să analizeze acele posibilități care le sunt oferite însăși prin statutul de țară recunoscută de comunitatea internațională și nu încearcă să-și consolideze pe această cale poziția în raport cu Federația Rusă. Același lucru se referă și la așa zisă datorie a Transnistriei față de Gazprom, care a devenit un instrument de șantaj în raport cu Republica Moldova. Iar noi nici nu încercăm să găsim niște soluții pornite de la interesul național al Republicii Moldova.
Domnule Nantoi, am reținut o declarație pe care o făcea premierul Filat pentru Itartas, spunând că partenerii occidentali i-ar fi sugerat ca Moldova să aibă relații bune cu Rusia. Ce-ar vrea partenerii occidentali prin asta să spună?
Partenerii occidentali prin aceasta vor să spună un singur lucru. Ei nu vor să aibă discuții neplăcute cu Federația Rusă de dragul Republicii Moldova. Rezolvați-vă problemele singuri. Acesta este mesajul partenerilor occidentali. Și numai din această cauză Occidentul laudă formatul de negocieri 5+2, care în opinia mea din 97 până în prezent a fost, este și va rămâne o capcană pentru Republica Moldova.
Inaugurarea unui consulat rusesc în stânga Nistrului ce ar însemna?
În fond, aceasta nu ar fi adăugat nimic substanțial la realitățile care există, dar aceasta ar fi constituit încă un pas spre legalizarea prezenței Federației Rusie în raionele de est ale Republicii Moldova.
Vor discuta tranșant despre angajamentul luat de Federația Rusă referitor la retragerea armatei sale de pe teritoriul Moldovei?
Eu admit că Vladimir Putin are ceva din simțul umorului, dar nu până într-atât.
Cu ce soluție va veni premierul după vizita pe care o va întreprinde la Moscova pentru problema transnistreană? Ar putea să vină cu varianta federalizării?
Sigur că nu. Noțiunea de federație este una fără elastică, fără ca să recurgem la comparații în continuare, da? Este Federația Rusească, unde Putin se comportă ca un țar în raport cu regiuni. Este Federația Germană, este Federația Austriacă. Și atunci când noi vorbim despre federație, noi uităm să spunem că orice statut al țării reîntregite este incompatibil cu prezența ilegală a trupelor Federației Rusie, cu existența a două monede, a două sisteme vamale, a două sisteme de securitate, etc., etc. Soluționarea conflictului se realizează nu prin lansarea unor formule magice, ci prin demontare necondiționată, controlată și pașnică a structurilor nelegitime, a unui regim nelegitim din stânga Nistru.
Și atunci Chișinăul merge la Moscova cu complexul inferiorității?
Noi trăim cu acest complex de provincialism, în special în raport cu fosta metropolă, și aceasta se resimte nu numai atunci când plecăm la Moscova, dar și atunci când încercăm să ne consolidăm propriul stat aici.